Allo, Isa, Basiru Faika, Kokoroma Dumba Munumbe Kai, Isri Yorolai. Olu ye hakilina jumɛn ka u ye hakilina jumɛnw de sɔrɔ ka a jira ka kɛɲɛ ni Amadu Ba ka tasibila kan ninnu ye ka ɲɛsin Basiru Fayi ma bi sɔgɔmada in na a ka gaɲɛ la.
Ayiwa an bɛ se ka fɔ u ye mun fɔ nisɔndiya dɔrɔn de don u yɛrɛ ka fɔ la mun ye nin ye Sénégal bɛɛ ka kunkɔrɔta ni sankɔrɔta de ye walasa u ka lasigiden dɔ yɛrɛ b'an bolo kɔrɔ yan ni o ye Joma Fayi ka maa dɔ an bɛna kuma di a yɛrɛ ma ale yɛrɛ ye mun faamu mun ye Amadu Ba. Ayiwa ka Joma Fayi wele n b'a fɛ ka mun ye i n'a fɔ ka foli di a ma ayiwa fɛn bɛ tali kɛ kalafili na ayiwa i tɔgɔ ni jamu balimakɛ.
Moi c'est Job Chartigiane, donc je parle français, donc je suis le mandataire de la coalition Joma Fayi président.
Ayiwa ale ye Job Fale ale ye ayiwa Joma Fayi président o ka mandataire de ka yan nɔ.
Voilà, donc comme vous le savez, donc aujourd'hui tout le monde est content, donc je ressens beaucoup de fierté.
Bien content, nous, c'est voilà.
Beaucoup de soulagement. Après, hier on a eu la victoire, mais aujourd'hui ça a été confirmé. Voilà.
Kounouye Seba Srongabdi à Sementiara.
Voilà, donc on est tous contents, vraiment, c'est la victoire du Sénégal, c'est la victoire du Mali et de l'Afrique.
Ni Sénégal ka sewa ni Mali ka sewa ko ni France na be ka sewa de.
Voilà, parce que nous ici on avait des bureaux de vote ici, les Sénégalais qui résident à Kay ont voté à Konyakari et puis à Samé. Même si bon on a eu une défaite ici, mais dans le Mali de manière générale on a gagné.
Alors olu munu be kayano bureau de vote tout be kay du ko do tout be Konyakari do tout be Samé wolofa. Ay ni ka soro ay wa Joma Fayi ka ma ma seba ya soro kay marala. Ayiwa nga an b'a ye k'a fɔ fantɔw bɛɛ lajɛlen ka u ye sebaya sɔrɔ olu la a ko ko bi ayiwa nin kalafili a bɛ komi ni bɛɛ de gagnera dɔrɔn.
Voilà, donc quand on a rassemblé les résultats de manière générale au Mali, à Bamako plus précisément, là on a gagné. Donc voilà, donc ça rejoint la victoire qui s'est dessinée au Sénégal hier soir aussi. Donc vraiment la victoire a été belle et voilà.
Ko bɛɛ mun kɛra Bamako ayiwa ni ka sɔrɔ u ye sebayaba sɔrɔ ye Joma Fayi ka maaw ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ ayiwa jaabi tɔ minnu bɔra yɔrɔ mun na ka na